ვილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს 8 მარტია, სულ რაღაც ერთი კვირა, ცოტა მეტი კვირაზე დარჩა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს შეკრებამდე. პირველი კვირა შარლ მიშელის ვიზიტის შემდეგ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლას არ მოხმარებია. გამოქვეყნებულმა ორიოდე დღის წინ გამოქვეყნებულმა ფარულმა ჩანაწერებმა ერთ-ერთ მედია საშუალების მიერ კიდევ უფრო მეტი აზრთა სხვაობა გააჩინა. არის სხვადასხვა შეფასებები, სხვადასხვა მოლოდინები. მოკლედ არაფერი მიანიშნებს ჯერჯერობით იმაზე, რომ პოლიტიკური შეთანხმება შეიძლება 16 მარტამდე შედგეს. სწორედ ამ დღეს არის დაგეგმილი ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს შეკრება. ამ თემაზე ვილაპარაკეთ, ამ თემებზე ჩვენ გადაცემის განმავლობაში, გადაცემის უდიდესი ნაწილი სწორედ ამას დაეთმობა. თუმცა მანამდე მინდა კიდევ ერთ ამბავს მივაპყრო თქვენი ყურადღება. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს გუშინ ქართულმა სამართალდამცავებმა რუსეთის საოკუპაციო ძალების ორი შეერაღებული წარმომადგენელი დააკავეს. რადიო თავისუფლების წყარო იუწყება ამას. დაახლოებით 500 მეტრის სიღრმეში შევიდნენ წყაროს ცნობით შეერაღებული პირები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. დამანთავადნახა ეს დაკავების მომენტი. ერთ-ერთ ნაკვეთში ჩვენი სოფლელი ტრაქტორისტი რამაზ ჩალაური მიწას ხნავდაო, შეერღებული პირები რომ დაინახა გაიქცა და თან პოლიციაში რეკავდა. ამ დროს რუსებმა გაისროლეს და გაქცეულ ტრაქტორის გაჩერება მოსთხოვეს. ამ ტრაქტორისტის მოსტატაცებლად იყვნენ გადმოსულები, მაგრამ ჩვენმა პოლიციამ სწრაფად იმოქმედა, ალყაში მოაქციეს, განაიარაღეს და დააკავეს ადგილზე. ის მანქანაც ჩამოართვეს, რომლითაც გადაადგილდებოდნენ. მთელი სოფელი ფეხზე დავდექით, ვიფიქრეთ, რომ მათ გასათავისუფლებლად სამხედრო ბაზიდან ტექნიკას გამოიყვანდნენ, მაგრამ ახლა სიმშვიდეა. პოლიცია, ჩვენი პოლიცია რამდენიმე პიკაპით სოფელში პატრულირებს, თუ რამე ინციდენტი მოხდა, ხალხიც გვერდით დავუდგებითო, უთხრა რადიო თავისუფლებას სოფელ ხურვალეთის ერთ-ერთმა ცხოვრებმა. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ პოლიციამ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს ხელი შეუშალა საქართველოს მოქალაქის გატაცებაში, მაგრამ მათ დაკავებას უარყოფს. ასეთი არის განცხადება სუსის. 7 მარტს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფელ ხურვალეთის მიმდებარედ პოლიციამ აღკვეთა საქართველოს მოქალაქის უკანონო დაკავების მცდელობა. უკანონო დაკავების აღკვეთის შემდეგ საქართველოს პოლიციამ შეაჩერა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები. არსებული პრაქტიკის მიხედვით ცხელი ხაზის დახმარებით და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შუამავლობით განხორციელდა კომუნიკაცია საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან და მოხდა ვითარების განმუხტვაო. ეს გახლავთ სუსის განცხადება. და მე გადაცემის დასაწყისში ვრთავ ახლა ჩაგვერთვება სოფელ ხურვალეთში მყოფი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გოგა აფციაური. დილმშვიდობის გოგა.
გამარჯობა, გამარჯვანი.
რა ვითარება ახლა და რაიმე კიდევ დამატებითი დეტალები ხომ არ შეგიტყვი ადგილობრივებისგან?
დიახ, ხურვალეთში ვიმყოფებით, ერთი საპოლიციო საგუშაგო უკვე გამოვიარეთ. ჩვენ ახლა ვართ ხურვალეთის დევნილთა დასახლებაში. ეს არის, წარმოიდგინეთ, არის საპოლიციო საგუშაგო, შემდეგ დევნილთა დასახლება და ამის შემდეგ იწყება სოფელი ხურვალეთი და საოკუპაციო გამყოფი ხაზი. ესე იგი, ეს ადამიანი, რომელიც გუშინ 7 მარტს აი ამ ინციდენტის მონაწილე გახდა და მას მოსდევდნენ სროლით რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, არის რამაზ ჩალაური, ტრაქტორისტია ის და აი ამ დევნილთა ჩასახლებაში ცხოვრობს და ის საიმ სოფლის განაპირას საოკუპაციო გამყოფ ხასთან დაახლოებით 500 მეტრში არმისული ამ ხასთან მიწას ამუშავებდა, რა დროსაც შეამჩნია საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების სამხედრო მანქანა, შეიარაღებული პირები და როგორც კი ეს შენიშნა, გამოცდილებიდან გამომდინარე აქაურებმა უკვე იციან, რომ როგორც კი გამოჩნდებიან, ისინი ისთვის მოდიან ხომ მათ დასაკავებლად, წასაყვანად და ასე ვთქვათ ჯარიმის თუ რაღაცა სხვა საშუალებებით მათ შემდეგ ხდება ხომ მათი გათავისუფლება, ხო? ამიტომ მაშინვე მიიხვდა ეს ადამიანი და გამოიქცა, ტრაქტორი მიატოვა და ამ დროს მას გამოეკიდა ორი სამხედრო პირი, შეიარაღებული პირი. და ამ დევნაში ერთი მათგანი წაიქცა და მეორეს უყვიროდა. რო ფეხებში ესროლეო და ამ დროს იყო გასროლაც. ჩვენ ახლა იმიტომ იმყოფებით სწორედ აი ამ ბევრის დასახლებაში, რომ აქ ცხოვრობს ეს რამაზ ჩალაური, ოჯახში მივადექით და სახლში დაყვდა მისი სიმამრი, რომელმაც შეიტყვა წუხანდელი ეს ამბავი, გუშინდელი ეს ამბავი და ჩამოვიდა ოჯახში. მურად სონიშვილი ეს ადამიანი გვესაუბრა, გვაქვს მის ჩანაწერის და დეტალურად გვიამბო რა მოხდა, როგორ მოხდა და რა გაიგო მან რამაზისგან აი ამ ინციდენტის დროს. ესე იგი, სროლის შემდეგ და ამ დროს უკვე რამაზი პოლიციაში წრეკავს. როგორც გითხარით, რამდენიმე საგუშაგო აქვს ქართულ პოლიციას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქ მოწყობილი. ერთი სოფლის შემოსასრულთან, მეორე უშუალოდ ხურვალეთში უკვე განყოფილებაა და მესამე კიდევ ერთ საგუშაგო მოწყობილია აი ხაზის ხასთან ახლოს. და ამ პოლიციელებმა სროლის ხმაზე და აი ამ სატელეფონო ზარის შემდეგ უცბად ესე ძალიან სტრაფად მივიდნენ აი ამ მინდორში, ალყაში მოაქციეს ეს საოკუპაციო ძალების ორი ჯარისკაცი და მოსთხოვეს იარაღის დაყრა. ნუ გარკვეული ესე ვთქვათ მოლაპარაკებების შემდეგ ჩაბარდნენ ესენი, დააკავეს ისინი, წამოიღეს მათივე მანქანა და ნუ ამათ უკვე აღარ იციან ხურვალეთელებმა სად წაიყვანეს. ფაქტია, რომ სოფლიდან გააცილეს ისინი. ისინი საოკუპაციო ხასთან არ მიუყვანიათ და ესე არ გადაუციათ, უბრალოდ სოფლიდან გაიყვანეს მანქანაც და ეს ორი დაკავებული ჯარისკაცი. ხო, კიდევ ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ამოქმედდა მაშინვე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. თუ ტრადიციას ასე ვთქვათ, გავითვალისწინებთ და მოუხმობთ, მხოლოდ ინციდენტების და ესეთი დაკავებების დროს მუშაობს ხოლმე ცხელი ხაზი. თუ დაკავებული არ ყავდა სუს ეს მოქალაქე, ეს ჯარისკაცები, შეერაღებული პირები და მაშინვე გადასცა, ماشي ჩნდება კითხვა, რაღა საჭირო იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზის სამოქმედება და მოლაპარაკება რუსეთის აი ამ ეგრეთ წოდებული მეოთხე ბაზის სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლებთან და დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. რაზე მოილაპარაკეს, რა თქმა უნდა, ეს დეტალები არ ვიცით, თუმცა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის აი ამ პრესსამსახურმა ჩვენ დაგვიდასტურა, რომ კი, ნამდვილად ამოქმედდა ცხელი ხაზი, გამართა მოლაპარაკებები. და ჩვენთვის ამდრომდეც უცნობია ეს რუსი ჯარისკაცები მეოთხე ბაზის ეს მესაზღვრეები გადასცეს თუ არ გადასცეს. ნუ ფაქტია, რომ სუსი ამბობს, რომ არ მოხდა დაკავებაო, ინციდენტი შევაჩერეთო, შევაფერხეთო და საქართველოს მოქალაქის გატაცების მცდელობა აღკვეთეთო. სისხლის სამართლებრივი და ამ კოდექსის მიხედვით რო წავიდეთ, თუ საქართველოს მოქალაქის გატაცების მცდელობა იყო, ეს არის რა თქმა უნდა სისხლის სამართლის დანაშაული, მაშინ ბორკილები უნდა დაედო, თან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები აკეთებდნენ ამას და გადაეყვანათ იზოლატორში, ხო? ხო და ნუ როგორ ჩანს ახლა და ტრადიცია ეგრეა ხოლმე, ამ ცხელი ხაზის მეშვეობით რაღაცა გარკვეული მოლაპარაკებები გამართა, რაზე შეთანხმდნენ, რა პირობა დადეს აი ამ ასე ვთქვათ, გადაცთუ მოხდა ეს გადაცემა და რა პირობა დაიდო, ეს უკვე უახლოეს დღეებში გამოჩნდება.
ასევე წარსულს თუ გადავხედავთ წარსულ გამოცდილებას, რამდენად შეიძლება გაიხსენო ასეთი შემთხვევაც, რომ აი პოლიციის ასე ოპერატიულად მობილიზაცია ყოფილიყოს და მოქმედება რეალური, ხომ? თუნდაც რომ დავუშვათ, რომ არავინ დაუკავებიათ, მაგრამ დაიხსნეს ასე ვთქვათ მოქალაქე გატაცებისგან.
აი ესეთი შემთხვევა ერთი ძალიან შორეულ წარსულში 2009 წელს იყო კნოლევში, გადმოვიდა, ოღონდ იქ არ იყო რუსეთის საოკუპაციო ძალა, იქ იყო რაღაც შეიარაღებული დაჯგუფება, უფრო ოსური დაჯგუფება, მიკროავტობუსის წართმევა უნდოდათ იქაური მცხოვრებისთვის და ამ დროს ოპერატიულად იმოქმედა პოლიცია და მათ მოასწრეს, რომ გაქცეულიყვნენ ისე ოკუპაციის ხაზის მიღმა. მე უფრო სხვა შემთხვევა მახსენდება, სადაც მოდი ვთქვათ პირდაპირ დაიმალა ეს შემთხვევა, ოღონდ მოდი ვთქვათ პოზიტიური შედეგი დასრულდა და რა მოხდა.
დიახ.
რუსეთის საოკუპაციო ძალებს თან აი ამ ეგრეთ წოდებული საზღურის და ამ საოკუპაციო ხაზის გასწრევ, ამ ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრებს თან ხავთ გერმანული ჯიშის ნაგაზები, ძაღლები, რომლებიც მათ ეხმარებიან აი გაქცეული მოქალაქეების დაკავებაში. ერთ-ერთი შემთხვევის დროს, ესეც ომის მერე ძალიან მალევე მოხდა, მათ ძაღლი გამოექცათ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ქართულმა პოლიციელებმა ეს ძაღლი აიყვანეს, ხავდათ გარკვეული პერიოდი და შემდეგ აი ფარული მოლაპარაკებები გამართა და ითხოვდნენ ძაღლის გადაცემას რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს. ქართონო პოლიციელებმა ეს ზაღლი გაცვალეს ერთ-ერთ მოქალაქეში, რომელიც მაშინ ცხინვალის ციხეში იმყოფებოდა. ასე რომ რუსეთის ფედერაციის აი ამ საოკუპაციო ძალების ინტერესი იყო, რომ ეს ამბავი არ გახმაურებულიყო, არც გახმაურდა იმავე, ვთქვათ, იმავე პერიოდში, მაგრამ აი ეს ჩუმად მოხდა ძაღლის გაცვლა ადამიანზე. ხო. აი აქაც აი ეს პრეცედენტები გარკვეულწილად მახსენდება და ნუ არ ვიცი, ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ნუ არის უკვე და სუსი ამბობს, რომ ვთქვათ, არ იყვნენ დაკავებულები, ესე და აქ ამბობენ, რომ დაკავებულები იყვნენ, ესე იგი გადასცეს, მაგრამ რის ფასად გადასცეს? Ну, а вас нахავთ ალბათ უახლოეს დღეებში.
რაზე მიანიშნებ, რომ იმ მოქალაქეებზე, ვინც 4 პირზე, ვინც დაკავებულია ცხინვალში, ვინც იმყოფება პატიმრობაში.
ერთ დეტალსაც
იყო კიდევ ერთი მოთხოვნა, დიახ, მათი გათავისუფლების გისმენ, გოგა.
ერგნეთში იყო შეხვედრა და იქ უპირობო გათავისუფლების მოთხოვნა დადგა. ერთ დეტალს გეტყვით, არ არის დასამალი. წუხელ აი ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც ჩვენი სტატიაც დაიდო და ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა როგორც საიძე ისე პირადად ჩემთან. ზაზა გახელაძის მეუღლე დამიკავშირდა. მიმოწერა ჰქონდა და მან თქვა რომ ძალიან ისეთ გახარებული და ოპტიმისტურად არის განწყობილი აი ამ ამბის შემდეგ. ხო. ნახოთ რა გაძლევს მეთქი ოპტიმიზმის საფუძველს ესეც ვკითხე და ფიქრობ რომ ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების იმ პატიმრების სასიკეთოდ გადაწყდება აი ამ ინციდენტის განმუხტვა, რომელიც მოხდა ხურვალეთში და მალე ალბათ დაგვიბრუნდება ოჯახში ზაზა გახელაძე და ის ქართველი პატიმრებიც, რომლებიც ამჟამად ცხინვალის ციხეში იმყოფებიან.
თუ არის რაიმე ინფორმაცია წუხელ წუხანდელი, ასე ვთქვათ, მონათხრობით, შენ რაც წარმოგითხრა, იყო შიში, რომ რაღაც გამწვავება იქნებოდა. თუ რაიმე მოძრაობა ხომ არ შეუნიშნავთ ეს, რომ გითხრა და დაგემშვიდობებით.
კი. როგორც აი ლოგიკას მივდევთ ხო მაინც, იმიტომ რომ არ გვაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია, როგორც კი ევროკავშირის ადამიანკვირვლო მისია ჩაერთო და როგორც კი ამოქმედდა ცხელი ხაზი, ვითარება ნელ-ნელა განიმუხტა. თორემ თავიდან ეს წყარო მეუბნება რომ თოხებით და ბარებით უკვე ვაპირებდით რომ გავსულიყავით მთელი მოსახლეობა სოფელში და ნუ დამდგარიყავით ამ საოკუპაციო ხაზთან, იმიტომ რომ აი აქვე ორჭოსანის სამხედრო ბაზა აქვთ განთავსებული ხურვალეთის ერთი ქედის ზევით და იქ არის ყველა ჯავშანმაქანები და მთელი პირადი შემადგენლობა იმ ბაზიდან იყვნენ ეს ორი სამხედრო პირი გამოსული და იყო საფრთხე რაღაცნაირად თავიანთი აი ამ ჯარისკაცების გასათავისუფლებლად დაეკოქათ ეს სამხედრო ტექნიკა და შემოსულიყვნენ ხურვალეთში. ხო, ნუ ომის შემდგომი აი ეს პრეცედენტები სულ ახსოვს ამ ხალხს და იმ ომის მოგონებებში არის როგორ შემოდიოდნენ სოფელში და ასე შემდეგ და უნებრივია იყო შიშის პანიკაც, მაგრამ ნუ ძალიან მალე განიმუხტა, იმიტომ რომ პოლიციის რაღაცა რაზმებიც დაემატა, 5-6 პიკაპი მუდმივად პატრულირებდა უკვე სოფლის გარშემო და ამ ტერიტორიაზე. ეხლა საგუშაგოსთან ჩვენ ნახეთ პოლიციელები როგორ პატრულირებენ, ჩვენს გამოყვა ჟურნალისტებს ორი პიკაპი და აი როგორც კი ევროკავშირის ადამიანკვირვლო მისიის ცხელი ხაზი ამოქმედდა და მოლაპარაკებები ფაქტია რომ დაიწყო და ეს დიდასტურად
და რაღაცაზე უნდა დაწყებულიყო, გასაგებია, გასაგებია ასეც.
მაშინვე უკვე არანაირი მოძრაობა უკვე აღარ იყო, ოკუპაციის ხას მიღმა აი ამ მესაზღვრეების არანაირ მოძრაობას უკვე აღარ ხედავდნენ. ჩვენ სხვადასხვა შეხოვეთ ერთ-ერთ სამოქალაქო აქტივისტს აქ ცხოვრობს ლუდასალია, მოხუცთა თავშესაფრის წარმომადგენელი, ხელმძღვანელია და ვთხოვეთ რომ თუ შეიძლება გაეხედა მას აი გუში საღამოს რაიმე მოძრაობა ხო არ იყო და კი ის მივიდა მათ უხლართებთან და მე მოგცა ინტერვიუც მე მიშესახებ რო არა იმ მოქმედება არ შეუნიშნავს და არანაირი ის გადაადგილება ტექნიკისა თუ პირად შემადგენლობისა.
ანუ ახლა შენს გარდა მან სხვა მედიების წარმომადგენლებიც არიან. ანუ ეს ყურადღება არის ამ ხრივაც. გასაგებია.
ინტერესი ძალიან დიდია მედიისა დილის აი 8:00-დან გამოვედით ჩვენ ფაქტიურად აქეთ ხურვალეთში.
მნიშვნელოვანი ფაქტორია ესეც ასეთ სიტუაციაში ხო რომ ყურადღების ქვეშ არის არეალი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გოგა და ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს გოგა აქცია ორი გვერდთებოდა ხურვალეთიდან დღის განმავლობაში თვალყური ადევნეთ ჩვენს საიტებსა და გამოშვებებს მეტი ინფორმაციის მისაღებად. ესეთი ვითარება არის წუხანდელ ინციდენტზე მოგვითხრობდა გოგა აფციაური სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს იყო ესეთი ინციდენტი რომ 500 მეტრის სიღრმეში შემოვიდნენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ორ პირზეა საუბარი სატრანსპორტო საშუალებით და სავარაუდოდ როგორც იყო ცნობილი მათი ამოცანა იყო ადგილობრივი ცხოვრების დაკავება ეს გახდა რამაზ ჩალაური ტრაქტორისტი რომელიც მიწას ხნავდა და როგორც კი შენიშნა შერღებული პირები გაიქცა რადიო თავისუფლების წყაროს ინფორმაციით თან პოლიციაში რეკავდაო და ამ დროს გაისროლესო ამ წყაროს თანახმად ოკუპანტებმა და გააქცა ტრაქტორის გაჩერება მოსთხოვეს როგორც გოგაფცია ორმა თქვა იყო ესე ვთქვათ ის გაესაუბრა დღეს რამაზ ჩალაურის სიმამრს თავად რამაზი არ დახვდა მას სახლში და რა ინფორმაციაც მიაწოდეს მას ახლა მოგვითხრობდა სწორედ დღის განმავლობაში გაირკვევა ალბათ ბევრი რამ ბევრი ნიუანსი აქ და როგორც მან თქვა ცხელი ხაზის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზის ამოქმედება გახდა საჭირო სუსი არ ადასტურებს ოკუპანტების დაკავების ფაქტს თუმცა თავად ინციდენტზე კი გაკეთდა განცხადება ძალიან დიდი მადლობა გოგას ვაგრძელებ გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ვუბრუნდები ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე მიმდინარე პროცესებს რთულ პროცესებს რომელსაც არაფერი ეტყობა რომ შეთანხმებისკენ მიდიოდნენ მხარეები გასული ორი დღის განმავლობაში საყოველთაო განხილვის და მსჯელობის საგანი სრულიად ბუნებრივი და ლოგიკურია გახდათ ის ფარული ჩანაწერები რომელიც ტელეკომპანია პირველმა გაახმაურა და რომელშიც სავარაუდო ფიგურანტები ამ მედია საშუალების თანახმად გაშიფრულიც იყო ეს ჩანაწერები სავარაუდოს გავიყენებ სიტყვას ფიგურანტები არიან მაღალჩინოსნები მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ასევე დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი ანზორ ჩუბინიძე და ბერა ივანიშვილი ბიზინა ივანიშვილის ვაჟი სატელეფონო აუდიო ჩანაწერები იყო რომელიც გავრცელდა ამან კიდევ მეტი მუხტი შეძინა არა უკეთესობისკენ რეალურად და შეთანხმებისკენ შეძინა იმ პოლიტიკურ ვითარებას რაც არის ბოლო ხანს ქვეყანაში უკვე თვეებია ეკა გიგაური გახლავთ სატელე უკაცრავად ხაზზე ახლა დისტანციურად გვერდება ის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი დილამშვიდობის ქალბატონო ეკა ცოტა დაგვიანებით მოგვიწია თქვენი ჩართვა ხურვალეთის ინციდენტის გამო ძალიან მნიშვნელოვანია ის ვითარება რაც იქ არის და რისკები რაც შეიძლება იყოს მე მინდა დავიწყოთ საუბარი იმით არაერთი განცხადება გავრცელდა რომელსაც თქვენი ორგანიზაციაც აწერს ხელს ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან განცხადებებს გულისხმობ ბოლო ორს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში გუშინდელსა და 5 მარტისას სადაც არის მოწოდება ხელისუფლებისადმი, მოწოდება პოლიტიკური ძალებისადმი, გარკვეული რეკომენდაციები, რჩევები თუ რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ შეთანხმება შედგეს და პოლიტიკური კრიზისი განიმუხტოს. საკუთრივ ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით, რომელიც გავრცელდა თქვენ და არაერთი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, კიდევ იყო რამდენიმე ცალკე განცხადებაც EMC-ის დემოკრატიის ინდექსის მოითხოვთ შესაბამის მოქმედებას სამართალდამცავებისგან. მათ შორის არა მხოლოდ ამ უწყებებისგან, მაგრამ მათგან. რას ელოდებით და რამდენად ელოდებით მსგავს ქმედებას, როგორც მე ვიცი დღეს პოლიტიკოსთა ჯგუფი თუ სწორად მახსოვს ლელო აპირებს, რომ კონკრეტულად მიმართოს პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. რამდენად მნიშვნელოვანია ახლა სამართლებრივად სწორად წარმართვა პროცესის ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე უფრო ფართო სურათზე გადავიდეთ.
Ну, მე მგონია, რომ რა თქმა უნდა, სამართლებრივ სახელმწიფოში მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ტიპის ინციდენტები სამართლებრივად გადაწყდეს, ხო? ანუ დაიწყოს გამოძიება, დადგინდეს ავთენტურობა, დადგინდეს რამდენად კანონიერად იქნა მოპოვებული ეს კადრები და ცხადია თუ კანონოთ იყო კონკრეტული პირების კიდევ პასუხისგებლობა იკვეთება, თუ დადგინდა, რომ ეს ყველაფერი არის ავთენტური მაშინ რამდენად მასშტაბური იყო ეს ყველაფერი, რამდენად ხშირად ხდებოდა ეს ადამიანები, რომლებიც მაღალჩინოსნები იყვნენ თუ არა თანამდებობებზე თუ არ იყვნენ, ხო? ანუ ძალიან ბევრი კითხვა არის, რომელსაც დამოუკიდებელმა გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი. ცხადია, ახლა ნორმალურ ქვეყანაში, სადაც დემოკრატიის სტანდარტი მაღალია, ამ საკითხთან დაკავშირებით შეიქმნებოდა ასევე საგამოძიებო კომისიაც, ხომ, პარლამენტში, და პარლამენტი წარმშელებდა ამ ყველაფერში, მაგრამ ყველაფერზე, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ეს არ გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში, და აი როდესაც ჩვენ საუბრობდით სამოქალაქო სექტორი, და მხოლოდ სამოქალაქო სექტორი არა, ხო, საზოგადოება, ზოგადად საქართველოს მოქალაქეები, აქტიური ადამიანები, როდესაც საუბრობდით, რომ ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებელი სასამართლო, გვჭირდება დამოუკიდებელი პროკურატურა, ხალხი უნდა ენდობოდეს ამ ინსტიტუტებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტშიც მიდიოდეს პროცესები, რომლის მიმართაც იქნება ნდობა და ასე შემდეგ, ხომ, არავინ არ გვისმენდა. და ზუსტად ეს ყველაფერი გვჭირდება იმისთვის, რომ როდესაც ასეთი რამ გამოჩდება, ხომ, ანუ პოლიცსაბჭომ, ქართული ოცნების პოლიცსაბჭომ კი არ გამოიძიოს ეს ყველაფერი და კი არ გამოიძიოს და კი არ თქვას, რომელ წელს ჩაიწერა ეს ყველაფერი და რა მოხდა. არამედ პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება და ჩვენ ყველა საქართველოს მოქალაქეები დაველოდებით პროკურატურა რა სიტყვის და კითხვის ნიშანიც შეიძლება გაჩდეს, ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უმეტესწილად უდიდეს რაოდენობას ექნება ნდობა ამ ინსტიტუტების მიმართ და შესაბამისად ესეთი კრიზისი და ესეთი დაძაბულობა არ იქნება. მე მართალი გითხრათ, ასეთი ინსტიტუტები რო ქონდეს, ესეთ ინციდენტებსაც, სავარაუდო ინციდენტებსაც ადგილი არ ექნებოდა, ხო, როდესაც იგივე შეიძლება გავლენიანი ოჯახის წევრი იყოს, მაგრამ მან იცოდეს, რომ ვისაც არ უნდა უთხრას, ის უბრალოდ ამ დავალებას არ შეასრულებს, ხო, და ეს ყოველას დაზღვევა ამ შემთხვევაში. მაგრამ ნუ ჩვენ ვართ ძალიან ცუდ ვითარებაში დღეს, როდესაც ფაქტიურად მოლოდინი იმისა, რომ ადეკვატური დაბიჯები უკვე აქამდე ხო გამოძიება უნდა დაწყებულიყო, ხა ელემენტარულად თუ კი ქართული ოცნება საუბრობს იმაზე, რომ არ არის ეს ავთენტური და იქ დამონტაჟებულია, ეს მაინც ხო უნდა დაადგინოს ფორმალურად, მაინც პროკურატურამ ხო შეიძლება ეს გააკეთონ, არა, მაგრამ არაკეთებენ ამას, ხო, და ეს არის პრობლემა თავისთავად. მე მგონია, რომ დღეს მაინც მინდა, რომ ამ ყველაფერს, აი ეს კრიზისი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობად გამოვიყენოთ და ვიფიქროთ იმაზე, რომ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, ხო, და გამოსავალი დღეს დევს მაგიდაზე, აი ამ პოლიტიკური პარტიების მოლაპარაკების მაგიდაზე, რომ და ეს გამოსავალი დადო ამ მაგიდაზე ევროკავშირმა, ხო? და ჩვენ ვიცით, რომ იქ არის 6 პუნქტი, 2 პუნქტი უკავშირდება, 1 პუნქტი უკავშირდება მელიას და რურუას გამოშვებას, მეორე პუნქტი უკავშირდება ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებას, ხომ, დღეს პლებისციტზე საუბრობენ პარტიები, არ ვიცი რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, და შემდეგ უკვე არის ის გამოსავალი, რაც ჭირდება ქვეყანას, ხო, კონკრეტული რეფორმები, რაც ჭირდება ქვეყანას, რაზეც აუცილებლად ეს მხარეები უნდა შეთანხმდეს.
თქვენ აი დაუბრუნდით შარლ მიშელის მიერ დატოვებულ, ასე ვთქვათ, 6 პუნქტს, რომელზეც ჩვენ გვილაპარაკი ამ ეთერებში. რისი კითხვა მინდა დღესვე რომ დაიწყოს, დღესვე რომც დაიწყოს უკაცრავად, რომ წარმოვიდგინოთ ადეკვატური სამართლებრივი პროცესი ამ კონკრეტულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით, რაც გავრცელდა მედია საშუალების მიერ და პირველის მიერ. ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ კონტექსტზე, როცა ერთი კვირა არის დარჩენილი, ცოტა მეტი, ნუ 16 მარტს არის დაგეგმილი ასოცირების საბჭოს შეხვედრა. იქამდე ვიდრე საქართველოს პოლიტიკურმა ძალებმა უნდა აჩვენონ პროგრესი პოლიტიკური შეთანხმებისკენ მიმავალ გზაზე. არ მოესწრება უბრალოდ ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, ნათელის მოფენას, რომ დაელოდოს ვინმე. ანუ თქვენ თვლით, რომ ეს თემა უნდა გადაიდოს გვერდზე? დიახ, ქართულმა ოცნებამაც გუშინ გაავრცელა განცხადება საგანგებოდ ამ შემთხვევაზე. მე ცოტა მოგვიანებით წავკითხავ, რომ ახლა დრო არ წაგართვათ, თქვენ ვიცი, რომ მალე უნდა დაგემშვიდობოთ. თვლით, რომ ეს კონკრეტული ფაქტი უნდა გადაიდოს და უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები? ამ ერთკვირაში ვგულისხმობ და არა ზოგადად დავივიწყეთ და წავედით.
ეხლავი არ გამოიძიონ თქო, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, ანუ ეს ამ კონკრეტული ფაქტის გამოძიება გადადო თვითონ ქართულმა ოცნებამ, ხო, და არც აპირებენ, მე მგონი, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს ნამდვილად ვერ მოესწრება, არც აპირებს ქართული ოცნება და ამის გამო, ამ ფაქტის გამო ლაპარაკებების გაჩერება ნამდვილად არ ღირს, მე ასე მგონია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ პოლიტიკურმა ძალებმა გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწიონ, ეს მნიშვნელოვანია ქვეყანაში არსებული კრიზისის განმუხტვის მიზნით და მართლა ძალიან რთულ ვითარებაში ვართ, ამიტომ მაინც უნდა განიხილონ ეს საკითხები, მაგრამ მე მგონია, რომ უბრალოდ არალოგიკური იქნება მოლოდინი რომ გქონდეს, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდებიან მხარეები იმ შემთხვევაში, თუ კი ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის თავმჯდომარე იქნება ციხეში, ხო? ანუ ეს უბრალოდ უნდა წარმოადგინოს ამ ადამიანმა ეს პარტია, ანუ ამაზე არის აქ საუბარი. ვით უმეტეს, რომ პროკურატურამ თვითონ თქვა ბოლო განცხადებაში, რომ მათი მიზანი არ არის, ანუ ისინი სულ არ ფიქრობენ, რომ უნდა აღკვეთს ღონისძიებათ, უნდა იყოს გამოყენებული პატიმრობა. ხო, მაშინ რატო შევიდნენ თავის დროზე მაგ მოთხოვნით? ამიტომ თუ არ არის საჭიროება და თუ ეს ადამიანი არ მოახდენს გავლენას მოწმეებზე, რის გამოც ის უნდა იყოს, ან მიმალვას არაპირებს და ეს გონია პროკურატურას, მაშინ უბრალოდ შუამდგომლობით უნდა შევიდნენ და გამოუშვან ის. და ამის შემდეგ უკვე მე მგონია, რომ არალოგიკურია მოლოდინი იმისა, რომ მელია ციხეში იჯდეს და პარტიები დასდე მოლაპარაკებს. ეს უბრალოდ არ მოხდება. ამიტომ ამ მცირე, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტული დაპირისპირების, ასე ვთქვათ, განმუხტვისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს მოხდეს პირველნაბიჯად და ამის შემდეგ უკვე დაიწყოს მოლაპარაკებები სხვა დანარჩენ პუნქტებზე, ხო? და იმ სხვა დანარჩენ პუნქტებზე, მაგალითად, როდესაც საუბრობდით ჩვენ განცხადებაზე, ხო, აი ზუსტად ის პუნქტები გვაქვს გაშლილი, ხო? ზუსტად საუბრობთ აი რეფორმებზე, კონკრეტულად რა რეფორმები უნდა ჩატარდეს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად აი ევროკავშირმა რა გითხრა, ეს უნდა უთხრა ჩვენს ვენელს. ევროკავშირმა თქვა, რომ კი მნიშვნელოვანია, რომ შეთანხმება მოხდეს მელიასთან და რუსთანთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული შეთანხმება მოხდეს პლებისციტთან, ადამიანთა არჩევნებთან, და დღეს უკვე ოპოზიცია საუბრობს პლებისციტზე და ნუ არ ვიცი რაც იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს შეთანხმება მოხდეს და ამის შემდეგ უკვე როგორ მივდივართ იმ პლებისციტამდე თუ ადამიანთა არჩევნებამდე, ხო? და ეს მისვლის გზა გადის რაზე? გადის იმაზე, რომ უნდა დავშალოთ კლანი სასამართლოში, პროკურატურაში გარკვეული ცვლილებები ნახორციელოთ, მნიშვნელოვანი არის, რომ საარჩევნო სისტემა შევცვალოთ და საარჩევნო კანონმდებლობა და ცესკო შევცვალოთ და მნიშვნელოვანი ასევე, რომ კორუფციასთან დაკავშირებით, რომელიც ყველამ ვიცით, რომ არის ჩვენს ქვეყანაში, როგორ დიდრდებიან ჩვენი მაღალჩინოსნები და რომლებმაც შეიძლება ეს ფული გამოიყენონ ზუსტად წინა საარჩევნო პერიოდში და ძალიან ბევრი საუბრო შავ ფულზე პოლიტიკაში, აი ესეც რო აღიკვეთს, ანუ კორუფციის წინააღმდეგ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგას და ასევე არჩევნების შემდეგ რო ვინც არ უნდა მოიგოს, ვინც არ უნდა მოხდეს ოპოზიციაში, მათ ქონდეთ გარკვეული ფუნქციები პარლამენტში, ამიტომ საუბრობენ იმ დოკუმენტში პარლამენტშიც ძალაუფლების განაწილებაზე, ხო? ანუ ეს არის, რაზეც ისინი საუბრობენ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან კარგად ესმის რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ ჩვენ საქართველო ჰმმ, მოქალაქეები და ამიტომ გთხოვენ გარდა ამ არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხებისა, ასევე გადავწყვიტოთ სხვა საკითხებიც.
ხო, მაგრამ ეს ყველაფერი ვერ მოხდება ამ ერთ კვირაში, რეალისტურად ასეა. ასევე შარლ მიშელი ვერ განსაზღვრავდა, არ ვიცი რამდენად იყო საქმის კურსში და ამაზე ჰქონდა ირონიის გარეშე, მაგრამ ახალილი თვალები უბრალოდ ეს მან გამოიყენა ეს სიტყვა, რაც არის გულისხმობა ამ ჩანაწერების, ასე ვთქვათ, როლი და ფაქტორი საქართველოს პოლიტიკურ პროცესში. ამას ვერ განჭრეტდა, ბუნებრივია. არ ვიცი, ამ შექმნილ კონტექსში, როცა უკვე ოპოზიცია ცალსახად აცხადებს 100% არა, მაგრამ უდიდესი ნაწილი უკვე ირაკლი ღარიბაშვილის მოლაპარაკების მაგიდასთან ხილვაზე, და სულ სხვა განცხადებები და სკეთდება. არ ვიცი ამ ვითარებაში რა შეიძლება იყოს, ახლა რჩევას არ გთხოვდით, მაგრამ აი მაინც რეკომენდაციასავით.
მე მგონია რომ ოპოზიციას არ უთქვამს უარი მოლაპარაკებებზე.
მოლაპარაკებებზე უარი არ უთქვამს, კი
ბატონო. უბრალოდ თქვა რომ ღარიბაშვილს ვერ შეხვდებიან მოლაპარაკების მაგიდასთან, ხო? იმიტომ რომ ასეულს ეჭვი რომ ის არასრულწლოვანებზე ძალადობაში იყო ჩართული, ხო? მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ ღარიბაშვილი არ ზადიოდა ამ შეხვედრებზე, ანუ ფაქტიურად ამ შეხვედრებს ესწრებოდა ყოველთვის კობახიძე და თალაკი. ხო და ამიტომ მე მგონია რომ ხო შესაძლებელია ეს იყოს გამოსავალი და მე ვფიქრობ რომ ქართული ოცნების მხრიდანაც ყველაფერი უნდა გაკეთდეს რომ უბრალოდ ეს ამ ტექნიკური ტექნიკური საკითხი არ არის მაგრამ ამ საკითხის გამო მაშინ როდესაც ის ისედაც არ ესწრებოდა ხოლმე ამ შეხვედრებს და ეს ბოლო შეხვედრას და ეს რომ მხოლოდ ამის გამო არ შეუქმნან პრობლემები მოლაპარაკების ასე ვთქვათ პროცესთან რაც შეეხება აი თქვენ რაც თქვით ხომ რომ აი ეს ყველა რეფორმა ვერ ჩატარდება ამ ერთკვირაში, ვერ ჩატარდება ნინო ამ ერთკვირაში, მაგრამ იქ, როდესაც კონკრეტულ ნაბიჯებზე შეთანხმება ერთკვირაში არის შესაძლებელი. რატომ იცით? იმიტომ რომ ყველა ვიცით აი ამ მიმართულებებით რა ხდება და სად უნდა, ასე ვთქვათ, ჩავდოთ ჩამკეტები იმისთვის, რომ წინ წავიდეთ, რა. აი მართლა არ ჭირდება ამას ძალიან დიდი ხანი. გასაგებია, რომ ამასთან დაკავშირებით კანონპროექტის ინიცირებას უფრო მეტი ხანი ჭირდება, მაგრამ პრინციპებზე შეთანხმებას და კონკრეტულ ნაბიჯებზე შეთანხმებას ნამდვილად არ ჭირდება ბევრი დრო. მათ შორის ახლა ზუსტად ვიცი რა უნდა გაკეთდეს, რომ კლანი დავშალოთ საზამართლოში, ხომ და მურუსიძე ჩინჩალაძე იქ აღარ იყოს. ამიტომ ეს შეთანხმება მთავარია იყოს, როგორც ყოველთვის ვამბობ, მთავარია იყოს პოლიტიკური ნება. პოლიტიკური ნება თუ იქნება, ეს ქვეყანა წინ წავა. თუ არ იქნება პოლიტიკური ნება და გასაგებია, რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა არის ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ მათ ხელშია ძალიან ბევრი რამ, მათ ხელშია ნამდვილად ძალიან ბევრი რამ და ეხაც დავინახეთ ხომ, რომ ძალიან ბევრი რამე არის მათ ხელში და შეუძლია და აბსოლუტურად ყველაფერი აკეთონ და შეიძლება ისინი არც დასაჯონ ამისთვის. ამიტომ მე უბრალოდ ყოველას ვთხოვ და პირველ რიგში ხელისუფლებას, რომ დღეს აი ერთი კვირა დარჩა და მართლა უნდა დავფიქრდეთ, რას ვაკეთებ ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამაზე ვიფიქრო.
რადგან რისკის ქვეშ და დაგემშვიდობებით აღარ შეგაყვანებთ.
რისკის ქვეშ დგას ჩვენი ევროპული მომავალი. ნამდვილად ასეა. ნამდვილად ასეა და ჩვენი გაწევრიანება ნატოში. ესი არის და ჩვენი ქვეყნის ნორმალურ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება და ამას უკავშირდება ყველაფერი შემდეგ. ამაში შედის ჩვენი მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობა, ამაში შედის განათლება, ამაში შედის ჯანდაცვა და ასე შემდეგ. ეს დგას რისკის ქვეშ და ამიტომ ეს ყველას უნდა გვახსოვდეს. აი მართლაც მე გეუბნები რომ ძალიან მეშინია რა მოდის ახლა და როგორ შეიძლება გავითარდეს მოვლენები, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ბევრი ვიმუშავეთ, რომ ეს ქვეყანა უკეთესი ყოფილიყო სხვა ქვეყნებზე, ასე ვთქვათ, რა და ხა შეიძლება გავკარგოთ ეს ყველაფერი.
ძალიან დიდი მადლობა. ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. და სტუდიაში ველოდებით ჯერჯერობით არ ჩანს, მაგრამ ველოდებით ლაშა ტუღუშს, ის გახლავთ ლიბერალური აკადემია თბილისის დირექტორი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, ეს რაღაცა ტრანსპორტის გადაადგილების პრობლემაა როგორც ჩანს და იმედი მაქვს რომ მალე შემოგვიერთდება. მანამდე გაგაცნობთ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გუშინდელ განცხადებას, რომელიც შეეხებოდა სწორედ ამ ჩანაწერების გამოქვეყნებას. განცხადება კი ასეთი გახლავთ. გუშინ ერთ-ერთი პარტიული ტელევიზიის ეთერში საზოგადოება მიხილა და მოისმინა 2010-11 წლების უკანონო ჩანაწერების უხეში ფაბრიკაცია. გამოქვეყნებული გაყალბებული საუბარი შედგება როგორც მინიმუმ რამდენიმე თვის განმავლობაში ათეულობით ჩანაწერიდან ამოღებული სიტყვებისა და ფრაზებისგან. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს ფრჩხილებში ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოსვლამდე კუდის მიერ ორ კერძო პირს შორის უკანონო ჩანაწერების უხეში ფაბრიკაცია, სადაც ერთ მხარეს არის საქველმოქმედო ფონდი ქართულის პრეზიდენტი ირაკლი ღარიბაშვილი, მეორე მხარეს კი არასრულწლოვანი ბერა ივანიშვილი, თუმცა არც ასეთი ჩანაწერის გამოქვეყნებას მოერიდნენ. ისინი სასოწარკვეთილების ამგვარი გამოხატვით კიდევ უფრო ინადგურებენ საკუთარ თავს, რადგან ცივილიზებულ სამყაროში ასეთი საბჭოთა კაგების მეთოდების გამოყენება აბსოლუტურად ამორალური და მიუღებელია. უკანონო მოსმენა, მოსმენილის შენახვა, დამონტაჟება, ფაბრიკაცია, მისი გამოყენება, ძალადობა, მკვლელობა და ასე შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ხელწერაა, რაც შეეხება ქართულ ოცნებას და მათ ლიდერებს. ისინი მსგავს მეთოდებს არ იყენებდნენ არც პოლიტიკაში მოსვლამდე და არც პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგო. ქართული ოცნება წერს ამას თავის განცხადებაში. ჩანაწერთა ფაბრიკაცია, გვაგრძელებ კითხვას, როგორც ჩანს, დიდი ხნის ნამუშევარი საგულდაგულოდ დამონტაჟებული და საჭირო მომენტისთვის ჭყალებში იყო გადანახული. ამის შემდეგ ასე გრძელდება. ორი დღის წინ გამოქვეყნდა ეუთო ოდირის უაღრესად პოზიტიური შეფასება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ამავე დროს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა საკუთარ თავზე აიღო მედიატორის როლი, რაც ბუნებრივია პროცესის დეესკალაციის და მოლაპარაკებების კონსტრუქციულ რეჟიმში გაგრძელების გარანტი უნდა ყოფილიყო. როგორც ჩანს, სწორედ ამ ფაქტორებმა და მოლაპარაკების ჩაშლის მიზანმა განაპირობა გაყალბებული ჩანაწერების გამოქვეყნება. რადიკალურ ოპოზიციას სურს ეს ჩანაწერები გამოიყენოს მოლაპარაკებებზე უარის თქმის საბაბად და ვხედავთ მათ მიერ აგორებულ ახალ კამპანიასაც, რომელსაც პერსპექტივა ერთი მარტივი მიზეზის გამო არ გააჩნია, ის სიყალბეზეა დაფუძნებულიო. მიუხედავად ასეთი ქმედებებისა, ქართული ოცნება უარს არასდროს იტყვის კონსტრუქციულ და სახელმწიფოებრივ დამოკიდებულებებზე, შესაბამისად მზად ვართ დიალოგის გაგრძელებისთვის, რასაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც მოგვიწოდებენო. ეს იყო განცხადება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსი ოპოზიციის დამოკიდებულებას, რაც შეეხება ბუნებრივია გაისმა ოპოზიციის მხრიდან კრიტიკა და მიუღებლობა მოლაპარაკებებზე ირაკლი ღარიბაშვილის წარმოდგენისა. თუმცა ესეც 100% ასეთი დამოკიდებულება იყო ისეთი შეფასებაც, თუ არ ვწდები, ზურაბ ჯაფარიძის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, შინ არს მოკლებულიაო პროტესტი ღარიბაშვილის მიმართ, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იჯდება ივანიშვილის წარმომადგენლად მოლაპარაკებებზეო. ოპოზიციაც აცხადებს, რომ მოლაპარაკების გასაგრძელებლად მზად არის. კომენტარებს ზარი გვაქვს კიდევ ეთერში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვინც ახალი მსმენელი ხართ. 2988-327-988-327. უამრავი წელი ამ ნომერს ვაცხადებ, ვერ არის კარგი დასამახსოვრებელი ნომერი, მაგრამ ასე გვაქვს. მოკლედ, დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონი.
გამარჯობა.
და თქვენ სტუმარსაც და საიძლება თქვენთვისაც დავსვა ესეთი კითხვა. მაინტერესებს ერთი რაღაცა. კერძოდ პირველი, მე ჩვენს მაიაც ნესეს ია უსმინი მეურმიშვილს ამერიკის ხმაში და ესეთ რაღაცას აკეთებს ერთი პოლიტი, როგორ იმისათვის საქართველო ინვესტიციები მიიღოს და სიტუაცია გამოსწორდესო, ისეთი სიტუაცია უნდა მოაწყოს მსახურება, როგორიც არის კანადაში, რომ არავის არაფრის არ ჩადება, არ შეეშინდეს არც დემოკრატიის მხრივ, არც სამართლების მხრივ და მაშინ გეშველებათო. მაგრამ როცა 2012 წელს არჩევნების დროს ივანიშვილს გადააბარა, ხო, გადააბარა ამერიკის დახმარებით, გადავიბარეთ ჩვენ არჩევნები და სააკაშვილი გაუშვით ოპოზიციაში, დღეს როცა ჩვენ არჩევანი გავაკეთეთ ამ პრორუსული რეჟიმის წინააღმდეგ, აი მარტო თუ კომენტარები ჩვენ ვიფასდებით ამერიკის და ევროპის მხრიდან,
შეკითხვა
არ იქნება, იმიტომ რომ ხო, აი როგორ შეიძლება გავიგოთ ის, რომ თუ ხალხი ამას არ ისურვებს საქართველოს მოსახლეობას და სახელმწიფოს არ ეშველება, ხალხი არის უმთავრესად დაშინებული პოლიციისგან, ჯარისგან და რუსეთული, რა ვთქვია, დიქტატორებისგან, არა ოლიგარქიული ოლიგარქიული სისტემისგან. და რა იყო ამაში გასაკვირი, რაც მოხდა, აი ქალბატონინო, მაინტერესებს,
მიგვიდეს
2010 წელსიო, ხო? აი რა თქმა უნდა, წერილი რომ ხმე რაც მოგვაცმინეს, როგორ დამოკიდებულება აქვს ოლიგარქიის, ეს ახლა 2000 წელში. მიშა დროს თუ ამას აკეთებ, ეხლა რატო უნდა გაიკეთები ნაგვისენი?
და მე მგონი გაკვირვება ჩემი მე არ შემთხვევა.
პუტინმა?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, ჩვენი სტუმარი სტუდიაშია და თუ შეიძლება ცოტა ხნით დაგტოვებთ რამდენიმე წამით და დაუბრუნდები სტუმართან ერთად. We'll be right back.
მარტო კაცი ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტან სამადგურებო დაემართოს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს ლაშა ტოღუში ლიბერალური აკადემია თბილისის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდობის ბატონო ლაშა.
მოგესალმებით.
მიხარია რომ მოხვედით რაღაცა ემართება ხოლმე უბედურება ყოველ ნალექის დროს ჩვენს ტრანსპორტის მოძრაობას ქალაქში. გადავალ საქმეზე, მე ვიდრეთ თქვენ შემოხვიდოდით წავიკითხე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გუშინელი განცხადება რომელიც შეეხებოდა ამ ჩანაწერებს. პარტიამ გადაწყვიტა რომ დაედგინა და არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებას აცნობა რომელი წლების არის ეს ჩანაწერი. ჩათვალა რომ ეს მისი კომპეტენცია, რომ ეს ფაბრიკაცია, ესეც თქოს, ვისი ჩაწერილია, რომ ქართული ოცნების პრაქტიკა ეს არ არის და ეს ნაციონალური მოძრაობის პრაქტიკა არისო. დიდი ხნის ნამუშევარიაო, როგორც ჩანს ეს ფაბრიკაცია საგულდაგულოდ დამონტაჟებული. ბერა მაშინ არასრულწლოვანი იყო, ირაკლი ღარიბაშვილი ფონდს წარმოადგენდაო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რომ ეს რადიკალურ ოპოზიციას სურს გამოიყენოს უარის სათქმელად მოლაპარაკებებზეო. აი ამაში ვართ ახლა ამის განხილვაში, აბსოლუტურად ბუნებრივია, მთელი ეს ორი დღე ყველა პლატფორმაზე იხილებოდა და ყველა ნიუანსი გაანალიზდა ამ ჩანაწერების. სასწორზე დევს და წინ გვაქვს აგერ ერთ კვირაში ასოცირების საბჭოს ხდომა. შარლ მიშელმა წასვლისას თქვა, რომ ის იმედოვნებდა, რომ პროგრესს იხილავდა ამ სხდომაზე. უკვე ბუნებრივია, მას ილუზია არ ექნებოდა, რომ იქ ყველა საკითხი იმ ექვს პუნქტში გადაწყდება ერთ კვირაში და მოგვარდება. რა პერსპექტივას ხედავთ თქვენ?
Ну, პირველ რიგში ჩანაწერებს რაც შეეხება, ალბათ საერთოდ დასადგენია ეს ავთენტური ჩანაწერი თუ
არა. პირველ რიგში, კი.
არ არის ავთენტური ჩანაწერი, ეს პრაქტიკა ძალიან სამწუხარო, რომელიც ქვეყანაში უკვე დიდი ხანი არსებობს, გრძელდება და ნუ მე რა ცხადე არ მომწონს, იმიტომ რომ ყოველთვის იწვევს ათას სპეკულაციებს და ესეთი ტიპის დაპირისპირება და კომპრომენტირება, ნუ გასაგებია თანამედროვე ტექნოლოგიების ხანაში არსებობს, შეიძლება სადღაც კიდე არსებობს, მაგრამ ძალიან ბევრ კითხვებს ვადებს. ეხა ეს ცალკე თემა, ალბათ ამას შეიძლება საათები ვისაუბროთ, უბრალოდ ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ კვლავ შევეჯახეთ იმას, რომ კანონმდებლობა არ გვევარგვა, კვლავ შევეჯახეთ იმას, რომ თავზოზე კომისია შეიქმნა და მე გახდით ამ კომისიის წევრი. 28000 ფაილი გადავისით პროკურატურას და რა გააკეთა პროკურატურამ, ეს როდეს ხდება, ხო რა ვიცი, რამდენი წელი გავიდა, ალბათ 7 თუ 8 წელი, ხა ზუსტად არც მახსოვს. დიდი ხანი გავიდა ყოველ შემთხვევაში და პრაქტიკულად თითი არ განძრია, ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ ვიცით რა გააკეთეს. ოფიციალური მიმართვა იყო კომისიის, რაც შედიოდა თანამდებობის პირები, მინისტრები, პროკურორიც და რა ვიცი ვინაღარ საზოგადოების წარმომადგენლები, რაღაც ნაწილი გავანადგურეთ, რაღაც ნაწილი ძალიან მცირე. 400 ფაილი მხოლოდ, რომელიც იყო ინტიმური ცხოვრების ამსახველი და ნუ ეს იყო პროცესი, რომელიც ვიფიქრებ, რომ დავასრულებდით ამ სიბინძურეებს და ნუ ეს მუდმივად გრძელდება და მეორე ქონდა მთელი კამპანიები, რაღაცები, კანონ პროექტებზეც ვიმუშავეთ, ვიბრძოლეთ, წლები დავდიოდით ქუთაისში, აქედან მივდიოდით, მოდიოდით, ამოდით, ხალხო ეს არის სიბინძურე და დახვდება წინ, რამე გააკეთეთ და ნუ არ გააკეთეთ საფერი. დახვდა წინ, ახლა მე არ მინდა არავის რაღაცა დახვდეს წინ, იმიტომ რომ ახლა რა ვიცი, მე არ მიმაჩნია ეს კაი ამბავია. თუმცა თვითონ ისტორია, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული. მოკლედ ეს დიდი თემაა და ალბათ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ამას არა ასე აღშფოთებული საზოგადოებრივი რეაქციებით, არამედ ესეც რა თქმა უნდა გასაგებია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ უნდა რაღაცა გადავწყვიტოთ, რა გადავწყვიტოთ, რაღაც პრობლემები, ხო კანონი დამნაშავე თუ არის, დაისაჯოს თუ რაღაცა ხდება, გავარკვიოთ რა, ჩავიხედოთ ინსპექტორი არსებობს, რომელიც ნუ რაღაც არ ვიცი ხა რამდენად ეფექტურია ეს სისტემა, შეიქმნა გაუმჯობესებული მოდელმა, რა ნუ არო. ეხა რაც შეეხება მიშელს, თქვენ აბსოლუტოდ სწორად ზანეთ. ა ჩვენ მე მგონი მან რა შეიძლება თქვა, რომ კარგად ვერ ვაცნობიერებთ ვითარებას, იმიტომ რომ მიშელი თუ მიშელის ვერსია, ანუ ევრო კავშირის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირის ჩართულობამ არაფერი მოიტანა საქართველოს შიდა საკითხებში, მშვიდობიანი ჩართულობა ხო რომ მოგვარდეს ეს ურთიერთობა და გვეხმარებიან ხო ქართველებს ამაში და ეს თუ არ მოგვარდა და აი ესე მივედით აი ესეთი რაღაც გაუგებრობებით შეთანხმებამდე ხა მაგაც დიდი ხანი არ ეყოფათ ხა მილიონ საკუთარი პრობლემა აქვთ ხო ხლა სულ არა არსად არ წერი არც მანდატში არც ხელშეკრულებაში რომ ხა მიშელის დონის ადამიანი ესე თუ ვინმე ჩაერიოს ჩვენთან იმ გაგებით რომ დაგვეხმაროს არსად არ არის ეს არის მათი კეთილი ნება და ხა თუ არაფერი არ გამოვიდა ასე დახვდით არასერიოზოთ მიუდექით ან გადავაბრალეთ მე ერთმანეთს ну ხა გვიყურებენ 1 2 3 და მე საერთოდ დაგვანებებენ თავს რა თქმა უნდა ფორმალურად იქნებაც ურთიერთობები დიპლომატიური ის მაგრამ იმას დაკარგავ იმ ქვეყანაზე იმიტომ რომ მეორე ასეთ კრიტიკულ სიტუაციაში რომ ჯერთი ეს კრიტიკული სიტუაცია არ უნდა შეიქმნას ხარები ერთმანეთთან ვერ ნახულობენ საერთო ენაზე არის სრული ქაოსი ასეთი ღრმა კრიზისი თავისთავად ცუდად მეტყველებს ჩვენს პოლიტიკაზე ხო ზოგადად ჩვენს პოლიტიკურ ელიტებზე და საზოგადოებაც არის რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებული ხო ეხლა მოდის ადამიანი ყველაზე მაღალი რანგის და გეუბნება დაგეხმარები რაღაც იდეებს გთავაზობს. ეხლა დავერიოთ კიდე ერთმანეთს და ნუ ნამდვილად გავწევენ გვერდით და აღმოჩნდებით მარტო ვისთან, ხო? და რა ცხადე აგერ გლებივით გვიყურებენ ჩვენ ტერიტორიები უნდაც. ეს შეიძლება ერთი ქვეყანა იყოს, შეიძლება ბევრი ქვეყანა იყოს, ხო? და ძალიან ცუდად წავა საქმე. კაცმა პირდაპირ გითხრა, რომ თქვენ გაქვთ ისეთი საფრთხეები რო დაფიქრდით და გადაწყვიტეთ რა შერიგდით რაღაცა საერთო ენა გამო პირდაპირი ტექსტით გითხრა მაგრამ არ გვინდა ამის გაგება და გვინდა ერთმანეთს ისევ რაღაცა ქვები ვესროლოს და
ახლა შეგვახსენა აბსოლუტურად მათ შორის რეგიონში კონტექსტის ცვლილების
ხო რა თქმა უნდა ხო ახალი გეოპოლიტიკა ახალი ძალთა ბალანსია ხალხი კუნთებს აკაჩავებს ახლა ჩვენ რაღაცა ილუზიებში ვარ და აი ამ პატარა 200 მეტრის იქით ვერ ვიყურებით რა პარლამენტის წინ და რაღაცების წინ და ხა ეგ არასერიოზულია დავღუპავთ ამ ქვეყანას დავღუპავთ პირდაპირ ვამბობ ამაზე ხა ანუ ავიც ხა ბევრად წვავითაც შეიძლება ილაპარაკო ხო ვინ არიან ესენი რა არიან ყველაფერი მაგრამ ხა მაგის დრო არა ხა უნდა მივიდეთ იქამდე და სწრაფად უნდა მივიღოთ გარკვეული გადაწყვეტილებები
ისე რამდენიმე წუთი დაგვრჩეს სამწუხაროდ და დაგვიანების გამო ეთერი მიდის რა უნდა იყოს ორიენტირი პოლიტიკური ძალებისთვის ორივე მხრიდან
ну პირველ რიგში პოლიტიკური ძალების ორი მხრიდან უნდა იყოს კომპრომისი ორიენტირი და ქვეყნის ინტერესები ეს ზოგადი ფორმულაა ხო მაგრამ ნუ უნდა იყოს ის რომ პარლამენტი გაყავდეს ამ ქვეყანას ეს უნდა იყოს ორიენტირი და როგორ უნდა ყავდეს ეს იქნება ახალი არჩევნები არსებული პოლიტიკ პარტია პარლამენტში შესვლა თუ რა იქნება ეს უნდა დაждენ და დაელაპარაკონ ხა ჩვენ შევთავაზეთ სხვა შორის რომ სამოქალაქო საზოგადოებაც ჩაერთოს ამ პროცესში რომ ნუ თუ უჭერთ ამ პოლიტიკურ ძალებს და რაღაცა მე მგონია დიდი თემებია ხო აქ მაგალითად როგორ უნდა კონდეს სასამართლო იმიტომ ამ საარჩევნო პროცესმა ჩვენო სასამართლო ძალიან რაღაცა უცნაურად იქცევა რბილად ვთქვა ხო ა როგორ უნდა იყოს დემოკრატიული დღის წესრიგი რომ არ აღმოჩნდეთ კლავ ასეთ კრიზისებში ხო პოლიტიკურ კრიზისებში მე გულისხმობ იმას რომ მარტო საარჩევნო რეფორმა არ არის საკმარისი ისიც ანახეროდ გაკეთებული და ესე თვეები თუ ვირბინეთ აქეთ-იქით მიმართეთ აი ეს კანონ პროექტი მოამზადეთ რაც ხდება მოამზადეთ გვეუბნება კი კარგია ნაბიჯი გადადგი წინ მარა ჩვენ ხო გითხარით რომ ესეც არის აკიდე 10 წინადადება აქვს ხო მაგათ უცხოელებს გვეუბნება აუ კი ვეუბნებით 10-დან 1-ს გადავდგამთ, 2 თვე შრომოთ, მე ეს გვეუბნა, რომ ის 9 ხო დარჩა, მე 8-ს გავაკეთებ, 7 ხო დარჩა, მე და გავიდა მთელი ცხოვრება. ეხა ესე არ შეიძლება მოქმედებები, ხო? ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მივიღოთ ნორმალური კანონი, რომელზედაც პრეტენზია არ ექნებათ. კი არ გვეტყვიან, რომ პროგრესია, გვეტყვიან, რომ კარგია, გადასარევია, ეხა მოდით ბიჭებო, ჩაატარეთ არჩევნა. საარჩევნო რეფორმა გჭირდება, სასამართლო რეფორმა გჭირდება, სამართალდამცავი ორგანოების აი ესეთი რაღაცა კადრები და უბედურა ესეც არის ნიშანი იმის, რომ სხვა რაღაცეებიც არის პრობლემური. ეკონომიკაზე და იმაზე ხარ ვაპარაკო, უნდა ძალიან შორსაო, წავალთ კიდე ამ თუ არა. ფუნდამენტური დემოკრატიული რეფორმისთვის, ანუ დღის წესრიგია საჭირო, რაზე რაც შემოგთავაზა მიშელმა. მიშელმა გითხრა, რომ აგერ ელიტური კორუფცია თემა, გითხრა სასამართლოა თემა, გითხრა საარჩევნო სისტემის რეფორმა თემა. გვითხრა რომ თქვენ თუ გინდათ ევროპა და ამაზე ლაპარაკობთ რომ ევროკავშირი და მთელ თქვენ ხალხს უნდა
იყოს ნორმალური ქვეყანა, საზოგადოება ევროპული ქვეყანა, მაშინ გადადგით ეს ნაბიჯები და დაანთავრეთ ამ გაუთავებელ ლანძღვაგინელ პოლარიზაციას თავი და დაჯექით ერთად და მოილაპარაკეთ. ხო, ჩვენ ეხა პოლიტიკა გონია გლადიატორების ომი და არ არის ეს პოლიტიკა გლადიატორების ბრძოლა იმ არენაზე. პოლიტიკა არის რა, რომ მემა კარგი იდეა, შენ გარ კარგი იდეა და უკეთესი რომელი ეს უნდა ვარ. ეს არის ნორმალური პოლიტიკა და მთელი
ნახევარი ესე.
ახლა ხო, ვინც არ მიდის, აგერ არის ქვეყნები ჩვენს აღმოსავლეთით შორს და დავაკვირდეთ, რომ დარბიანან ჯოხები და ერთმანეთს თავში ურავ, ის გვინდა თუ განვითარება გვინდა? ხა ვეღარ გავარკვიეთ რა გვინდა რა. და ამიტომ ამ შანსის გარშვება, ნინო, არაფრით არ შეიძლება. და მე ეხლა რასაც ვაკვირდები, ისეა, რომ ვინ ვის დააბრალე, ეხლა ისე გამოიკვეთა, რომ იცი, ვისი ბრალი იქნება ეს?
ეს არ არის.
ეხლა ვის დააბრალდება რაღაცა ცუდი, იცით რა, ქვეყანას დააბრალდება ცუდი, ა პოლიტიკურ ძალებს არ დააბრალდება, ქვეყანას დააბრალდება და ჩაღოჩავალს სადღაც დაბლა. და ამიტომ ამას მე ვფიქრობ ძალიან სერიოზულად უნდა შევხედოთ რა. და ესეთი შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. მეორედ აღარ გვექნება ალბათ. Ну, არ ვიცი, ხა იმედია, რომ მივხვდებით რაღაცას და დავანებებთ აი ამ რაღაც გაუთავს ბავშვების საბავშვო ბაღს თავს და მივხედავთ საქმეს და რაღაცნაირად მივალთ იდეებით, კონკრეტულ წინადადებებით. ეს წინადადებები აუცილებლად საჭირო. მე მგონი აი იმის გარშემო უნდა ვიტრიალოთ, რაც გვითხა მიშელმა და მიშელამდე სხვადასხვაურის გამოქვეყნდა განცხადებები დიდი, ესე იგი სამოქალაქო, მათ შორის აი პლატფორმამ გამო და რაღაც ევროპულმა პლატფორმებმა გამოაქვეყნეს, ევროპელები დაგვეხმარენ და ძალიან სასიხარულო იყო ის, რომ აი რასაც ფიქრობ ძალიან ბევრი ადამიანი როგორც საქართველოში, ასე საქართველოს პარკლებს გარეთ, ზუსტად ის აღმოჩნდა მაგიდაზე მიშელის ჩამოსვლის დროს. ანუ რაღაცა საერთო აზრი ასე.
მაგრამ ასე ვიკითხავ, პრაქტიკულად ამოგვეწურათ, რომ ბატონი ლაშა გახლავთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმის, საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე. და რას გააკეთებდით? აი თითო წინადადებით რომ მითხრათ, რომ იყოთ მართველი პარტიაში, ახლა მართველ პარტიაში გადაწყვეტილების მიმღები და რომ იყოთ ოპოზიციაში.
იცით რა?
აი როგორ მოიქცეოდით ამ კონკრეტულ კონტექსტში, რაც დღეს გვაქვს?
Ну, პირველ რიგში დაждებობის სალაპარაკოთ. პირველ რიგში უნდა დაждდეს სალაპარაკოთ და არ უნდა ესაუბრებოდნენ ერთმანეთს სხვადასხვა ხებით.
ორი ვილაპარაკოთ.
Ара, უნდა ხო და რომ ვილაპარაკოთ, როგორ უნდა ვილაპარაკოთ? ერთი ლაპარაკოს ერთ არხზე, მეორე მეორე არხზე და ერთმანეთზე ვერ მონახა. თბილისი ძალიან დიდია, დაждდნენ და დაელაპარაკონ.
რა საერთო ახლა მხარეებს, პოლიტიკურ მხარეებს?
საერთო აქვს სამშობლო. მარტივია რა, ძალიან მარტივი სიტყვაა, სამშობლო აქვს საერთო და საერთო დედა ყავთ, ხო? ნუ ეს დედა სამშობლო თყილი, ეს რაღაცა ჰაერში მოტანილი სიტყვები არ არის. და რო გაქვს საერთო სამშობლო, უნდა დაждდე და მოილაპარაკო რა და კომპრომისი მოძებნო. და რა არაფერი არ ხდება ეხა იმისთანა, რომ რაც არავის არ უნახავთ. ეხა გინდაც არჩევნები ვადაზე ადრე ჩატარდეს, დიდი რამე არის კრიზისი, შეიძლება ამაზე შეთანხდნენ. განაწილებაზე უნდა შეთანხდეს სხვადასხვა ძალაუფლების, იმიტომ მუდმივად არის ლაპარაკი, რომ ოპოზიცია არაფრის მაგამკეთებელი არ არის არსებული საკანონმდებლო სივრცედან გამომდინარე და გვითხრა მიშელმაც ეს, რომ მოდი შეთანხდი და რაღაცები უფრო სამართლიანად გადაანაწილეთ, რომ ოპოზიცია სტატისტი არ იყოს, მათ შორის პარლამენტში, მათ შორის სხვა სისტემებში, ისე რომ რაც არის ახლა ევროპულ განვითარებულ ქვეყნებში, ესეთი მოდელები შემოგთავაზა იმ კაცმა, რომ ოპოზიციის ფუნქცია გაიზარდოს. ვინ იქნება არა აქ ამას ნიშნ? აი ეს ამაზე უნდა შეთანხდნენ და კიდე საარჩევნო სისტემაზე, სასამართლო რეფორმაზე. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენც მარტო ეს პარტიების საქმე არა, სამოქალაქო საზოგადოების გარდა არსებობს კიდე რაღაც მეცნიერები, რაღაც წრეები, აქტიური მოქალაქეები, შეიძლება ისინიც მონაწილეობდნენ დღის არა მოლაპარაკების მაგიდაზე. დღის ეს რიგის განსაზღვრაში ხო რაღაცა მოელაპარაკონ და რაღაც საერთოდ შევთანხდეთ მომავალზე.
აბსოლუტურად ეგრეა, ბრო, დრო არის ახლა კონკრეტულ პუნქტამდე, რომ მეტყვიან საბჭოს ხდომამდე ცოტა, რაღაც უნდა მოხდეს იქამდე, რაღაც პროგრესი უნდა იყოს.
Ну, минимум ლაპარაკი უნდა დაიწყო.
კი ბატონო.
ეს არის პირველი ნაბიჯი.
ლაპარაკი უნდა დაიწყო. და მინდა კიდევ ერთი განცხადება წავიკითხო, რომელიც ჩვენი საუბრის თემას არ ეხება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას ეხება და მნიშვნელოვან აქციას, რომელიც დღეს არის დაგეგმილი. მანამდე ვიტყვი, მაყურებლები გვეხმიანებიან, ზოგი ოპოზიციას მტრებს უწოდებს, ზოგი ჩვენს არა ობიექტურობაზე რადიო თავისუფლებას გულისხმობ ლაპარაკობს. მათ შორის რატომ ოდირის ეუთო ოდირის ანგარიშზე არ ლაპარაკობთ? ეს ანგარიში კი მართველი პარტიის მიერ არის წარმოდგენილი როგორც იყო წარმოდგენილი ამ განცხადებაშიც სრულიად პოზიტიურად, მაგრამ ამ ანგარიში ვილაპარაკებთ, ადრეც ვილაპარაკე იმ საკითხებზე, ამ ანგარიში ძალიან ბევრი პრობლემა და გამოწვევა დასახელებული, რომელიც გადასალახია, რომელიც მოსაგვარებელია და სწორედ ამ დღის წესრიგში, ამ კონტექსტში რაც ახლავართ, აუცილებლად ვილაპარაკოთ, ძალიან საინტერესო იქნება ყოველას მოსაზრების მოსმენა ამაზე, მათ შორის საარჩევნო პროცესების მწოდნე ადამიანების, თუ კი ასე გაინტერესებთ და მართლა დოკუმენტი გაინტერესებთ, ნახეთ დაწვრილებით წაიკითხეთ პირველი აბზაცის მიღმაც თუ შეიძლება, ამაში ჩვენ აუცილებლად დაგეხმარებით. რაც შეეხება დღევანდელ აქციას 8 მარტს ზოგიერთი გულოცავს აგერ, დიდი მადლობა მოლოცვისთვის. დიდი მადლობა, ხო არ ამის გამოწვევა არ მინდოდა, დღეს აქცია ნოლაშა დაგეგმილი 17 საათზე მომისმინე პროტესტის 100 დღე კამპანიის ფარგლებში აქცია 1000 მშობლის მარში. გამართება საქართველოში სხვადასხვა ქალაქში 17 საათზე იწყება ეს აქცია. თბილისი, გორი, ზუგდიდი, ბათუმი, ქობულეთი, ქუთაისი, გამო შენიშვილის გამო, ჩემი შვილის გამო, ჩვენი გოგოების გამო. ეს კამპანია დაიწყო ამ უაღრესად ტრაგიკული და საზარელი ფაქტის შემდეგ, როცა არასრულწლოვანმა გოგონამ თავი მოიკლა.
საშინელება.
და აი სწორედ ამის შემდეგ
ტრაგედია დიდი რა თქმა
უნდა. უდიდესი ტრაგედია ნამდვილად კონკრეტული ადამიანის, კონკრეტული ოჯახის და მთელი ქვეყნის, მთელი საზოგადოების, ასე ვიტყვით. მძიმე, ძალიან მძიმე განაჩენი საზოგადოებისთვის ეს ფაქტი გახლავთ და არ არის ერთადერთი მძიმე ფაქტი. და მდგომარეობა აქციის მონაწილეები თამეთ მოთხოვნებს კანცელარიის წინ საჯაროდ წარმოთქვამენ თბილისში ვარდების მოედრიდან დაიწყება ეს მსვლელობა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ლაშა ტუღუშს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. დილის საუბრები დასრულდა, ხვალამდე გემშვიდობებით ჩვენ თვალყური ადევნეთ რადიო თავისუფლების საიტებს და ასევე უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დიდი მადლობა დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Get back. got some.